Přejeme krásné odpoledne vám všem, kdo posloucháte Dvojku. Jsou tu další příběhy z kalendáře a s nimi Tereza Stýblová
a Jan Kovařík. Dobrý den.
Dnes se s námi můžete vydat na místo, kde se dějí nevídané věci. Tygr jezdí na koni, lední medvědi panáčkují za asistence pumy a sloni dělají pyramidu.
Hezká představa, co říkáte? My se ale konkrétně budeme zabývat člověkem, který provozoval rodinný podnik, v němž byla mimo jiné k vidění zmíněná cvičená zvířata.
Myslím, že můžeme prozradit, že tím rodinným podnikem byl cirkus.
No dobrá, já tedy tu tvou zjevnou nápovědu ještě rozšířím a řeknu, že svého času šlo o vůbec nejslavnější cirkus celé Evropy.
A já dodám, že iniciály našeho utajeného hrdiny jsou KK.
No, když už jsme u těch písmenkových rébusů, mohl bych ještě dodat, narodil se za RU, pište si to prosím velkými písmeny, v místě, které se jmenuje KR.
Tak to už je hodně zapeklité. Tak hádejte, kdo pak se může za těmito písmeny a iniciálami skrývat, máte na to jednu písničku.
17. prosince roku 1864 se narodil KK, tedy Karel Klucký, artista, drezér a hlavně ředitel cirkusu Klucký.
A na svět přišel za RU, čili za Rakouska-Uherska, a to v KR, tedy Kardašově Řečici. Tolik k vysvětlení našeho úvodního kvízu.
Vysvětlila vám ho TS. Tak, Karel Klucký byl jedním z 20 synů Antonína a Marie Kluckých. Nepřeslechli jste se, Karel měl opravdu 19 bratrů.
Neuvěřitelné. Jeho dědečkové Josef Klucký a Václav Dubský byli divadelní herci a otec Antonín zprvu provozoval kočovnou společnost s atrakcemi a drobným zvěřincem.
Vystupoval s několika loutkami a také s akrobací na provaze. Později si pořídil ještě opici, papouška a časem i další zvířata. A potom tedy předváděl třeba cvičené psy nebo i koně.
V roce 1864, kdy se mu narodil syn Karel, si Antonín Klucký splnil sen a do svého zvěřince zakoupil první slonici, která ale bohužel nepřežila zimu.
Kluckého zvěřinec, nebo jak se tenkrát říkalo menažérie, byl ve své době vůbec největší u nás.
Antonín postupně pořídil lvy a další šelmy, včetně levhartů, jaguárů, medvědů či hyen. Při veřejných vystoupeních pak předváděl právě drezuru šelem a působil i jako konferenční.
Právě cvičené šelmy byly největším lákadlem cirkusu Klucký. Antonín se ovšem chtěl vyrovnat světovým cirkusům, které občas do Prahy přijížděly.
Ty předváděly nejenom exotickou zvěř, ale i jezdecké umění, klauny a akrobaty.
Úžaslí diváci tu mohli sledovat třeba život v černošské vesnici.
Antonínovou devizou bylo početné potomstvo, jak už jsme zmínili, které ve svém rodinném podniku samozřejmě zaměstnal.
Nebyl výjimečný, Klapzuba také se svých synů postavil fotbalovou jedenáctku. Takže drezura dravé zvěře v cirkusu Klucký byla záležitostí rodiny, ovšem vybírala si také svoji krutou daň. Tři z Antonínových synů při práci s šelmami zahynuli a i další si odnesli jizvy po ostrých zubech a drápech těchto nepředvídatelných dravců.
Bohužel bez krotitelských kousků s nebezpečnými zvířaty to ale nešlo. Cirkusy v celé Evropě měnily svou podobu a ze zábavy pro aristokracii s převahou krasojízdy se stávala podívaná pro širokou veřejnost.
Lidé chtěli za své peníze vzrušení a nervy drásající zážitky. Přitahovala je dravá zvěř a s ní spojené nebezpečí.
O tom, jak lvy změnily budoucnost cirkusu Kluckých, si povíme za chvilku. Hrdinou dnešních příběhů z kalendáře na Dvojce je Karel Klucký starší, který se narodil 17. prosince 1864.
O tom, že se Karel stane ředitelem cirkusu Klucký, rozhodla smrt jeho bratra. Principálova prvorozeného syna Antonína, který měl po otci logicky převzít vedení podniku.
Antonín ale zemřel za tragických okolností v den své svatby. Chtěl se před hosty předvést se svým parádním číslem s 5 cvičenými lvy. Bohužel lvy svého pána před zraky nevěsty napadly a roztrhaly.
Z čehož plyne poučení, nechtějte se v den své svatby příliš předvádět. V čele rodinného podniku tedy otce nakonec vystřídal syn Karel, který už jako dítě od tatínka odkoukával principy drezury i způsob vedení cirkusu.
Mimochodem, bratrova nečekaná smrt Karla vysvobodila taky z nenáviděného kněžského semináře v Hradci Králové.
Brzy vyplatil bratry, prodal loutky a kolotoče a rozhodl se, že se soustředí hlavně na zvířata.
Zpočátku mu pomohl i poněkud cynický fakt, že každý chtěl vidět lvy, kteří zabili ženicha přímo na svatební hostině. Lidi se tak do cirkusu jenom hrnuli.
Cirkus Kludský pod Karlovým vedením prosperoval. Zvěřinec se rozrostl o další lvy, nově i o tygry, slony, zebry, dokonce tapíry a lamy. Přibyli také krasojezdci.
Hned po nástupu do funkce ředitele ale Karlovy plány málem překazila záhadná nemoc, která zabíjela jeho vzácná zvířata.
Bylo to při štaci v Bratislavě, kde onemocnili nejprve dvě lvice, zanedlouho koně a pak další a další zvířata.
Tamní zvěrolékaři si s chorobou nevěděli rady, a tak Karel Kludský osobně dovezl hlavu právě uhynulé lvice za odborníky do Vídně. Se stejným výsledkem.
A když se vrátil zpátky do Bratislavy, zjistil, že slovenské úřady mezi tím jeho cirkus oficiálně zavřeli.
Karel se ale nevzdával. Vymohl si, že bude moct vystupovat pod podmínkou, že zvěřinec vydezinfikuje a nechá zasklít klec, v níž drezura před obecenstvem probíhala.
A tak došlo k paradoxní situaci. Zvířat stále ubývalo, ale diváků bylo naopak čím dál tím víc.
Za měsíc, kdy zvířata vystupovala v provizorním akváriu, vybral cirkus Kludský na vstupném dost na to, aby se znovu postavil na nohy.
Hrdinu dnešních příběhů z kalendáře Karla Kludského jsme naposledy zastihli v Bratislavě, kde se zvířata z jeho cirkusu nakazila záhadnou chorobou a on je nakonec musel nechat utratit všechna.
Nedosti na tom, musel spálit i maringotky a tak ho čekal nelehký úkol znovu vybudovat cirkus Kludský.
V Hamburku a Hanovru objednal nové maringotky. Zvířata koupil na dluh a dokázal se prosadit právě v Německu, kde vystupoval stále častěji.
Nesnázím ovšem zdaleka nebyl konec. Například v italském Meranu se po průtrži mračen ocitly všechny maringotky až po nápravě v bahně a mnoho zvířat uhynulo na zápal plic.
Jindy se zase zvrtl nácvik nového čísla z 12 vlky. Aby Karel Kludský zachránil jejich drezérovi život, musel 8 zvířat ze smečky na místě zabít, než se zbylí 4 vlci nechali zahnat do kouta.
V Mnichově utekl lev z klece a v následné panice si několik lidí polámalo končetiny. A na základě tohoto incidentu byl cirkus Kludský z Bavorska vykázán.
Za tímto rozhodnutím úřadů ovšem údajně stály i mnichovské zábavní podniky, které se chtěly zbavit konkurence.
Karel se tak s cirkusem vrátil zpátky do vlasti a na nějaký čas se spojil s bratrem Bohumilem, který se svým kočovným zvěřincem jezdil po Čechách a Moravě.
Aby vydělali na zimu, hrálo se každý všední den dvakrát, v sobotu nejméně 4krát a v neděli i víckrát.
Není divu, že Karel Kludský, který měl v každém představení 3 obtížné drezury, skončil absolutně vyčerpaný v nemocnici.
A protože jeho bratr Bohumil nebyl drezér, čísla se zvířaty vypadla z programu a návštěvnost šla dolů.
Když se o tom Karel doslechl, po 8 týdnech utekl z nemocnice, aby situaci zachránil. Výsledkem jeho snahy byla hádka s Bohumilem, po které se bratři rozloučili a od té doby zase jezdili každý sám.
A nakonec se přece jen na Karla Kludského konečně usmálo štěstí. V Rumunsku zkrachoval cirkus Enders, proslulý hlavně drezurou koní a nyní byl na prodej.
Kludský ho koupil celý, včetně stanu a vozů, a to za polovinu jeho ceny.
Máte-li 19 sourozenců a jsou to všechno bratři, musíte pro svůj úspěch buď hodně pracovat, anebo mít velké štěstí. V osobě našeho dnešního hrdiny Karla Kludského se kloubily obě možnosti. Z kněžského semináře, kam ho rodiče poslali, jej nečekaně vysvobodila tragická smrt bratra, který měl původně rodinný cirkus převzít. V den své svatby byl ovšem roztrhán lvy v cirkusové manéži. A tak se Karel Kludský stal principálem místo toho, aby byl knězem. Zatím jsme vyprávěli spíše o sérii tragédií a neštěstí, která jeho rodinný podnik pronásledovala, ale nakonec se na našeho protagonistu usmálo štěstí a on získal znovu vlastní cirkus. Teď už to bude veselější, Terezo?
No pořád to bude jako na Houpačce, protože už jsme dnes zmínili, že u cirkusu byla léta hojnosti, která potom zase střídala léta krize. A to bude bohužel i nadále. Dostaneme se i k první světové válce, která cirkus Kluckský hodně zasáhla. Také zmíníme období, kdy bylo vystoupení zvířat dokonce učební pomůckou a praští gymnaziální profesoři tam posílali své žáky. No a dostaneme se i ke konci tohoto slavného cirkusu a zase naopak k úplnému začátku cirkusů na světě jako takovému. Cirkus Kluckský, v jeho čele je stále náš dnešní hrdina Karel Kluckský, zažíval obrovskou slávu, která ale byla vykoupena i obrovskými potížemi.
Jednu dobu cvičená zvířata někdo opakovaně trávil arzenikem. Bylo jasné, že pachatelem je některý ze zaměstnanců, ale protože principál netušil, který, musel cirkus rozpustit a obnovit ho s jinými lidmi.
V cirkuse Kluckský zdaleka nepracovali pouze Češi, mezi kterými byl i slavný zápasník Gustav Frištenský. Našli se mezi nimi Němci, Japonci, Číňané, Australané i Afričané.
Kluckský měl samozřejmě i vlastní kapelu. V letech hojnosti čítala na 40 muzikantů.
V Praze se na cirkus Kluckský chodilo zejména do Holešovic. Obyvatele české metropole okouzlila třeba inscenace loveckých výjevů z Indie, v níž vystupovali sloni a tygři. Zájem diváků byl ohromný.
Tato vystoupení sloužila i jako učební pomůcka. Gymnaziální profesoři posílali své studenty, aby si v cirkusu prohlédli zvířata, o nichž se zrovna učili.
Když měl na představení cirkusu dorazit arcivévoda František Ferdinand de Este, vznesla jeho osobní stráž požadavek, aby mezi účinkujícími nebyl žádný Ital. Italy totiž následník trůnu neměl rád.
Jenže principál Karel Kluckský zaměstnával dva špičkové italské klauny. A víte co? Nakonec si je prosadil.
Předpokládám ale, že arcivévoda se během jejich extempore nesmál.
Nejspíš ne. A jak dobře víme, nesmál se ani v Sarajevu roku 1914, kdy na něj byl spáchán atentát. A ten se pak stal záminkou pro rozpoutání první světové války.
Válka znamenala katastrofu i pro cirkus Kluckský. Jeho šapito zelo prázdnotou, rušila se představení, zvířata trpěla hladem a začala se navzájem požírat. Některá musela na jatka a jiná ukradli lidé z okolí právě na maso.
Koně se proměnili v krmení pro vyzáblé šelmy. Hladoví sloni demolovali stáje. Před zimou 1916 zbývalo z původních 400 zvířat pouhých 18.
Karel Kluckský byl tak zoufalý, že spolu s manželkou přemýšleli o společné sebevraždě. Záchranu ale přinesla vystoupení na Moravě.
Vyprodané šapito sice mnoho neznamenalo, protože stan byl maličký, alespoň jsme se ale mohli my i zvířata tu a tam najíst, uvedl ve vzpomínkách syn Karla Kluckého, tedy Karel Kluckský mladší. Mimochodem, tento sympatický mladý muž už po písničce převezme od otce vedení rodinného podniku. Cirkus Kluckský, o kterém vám dnes v příbězích z kalendáře vyprávíme, byl po první světové válce zase na začátku. Nakoupila se a vycvičila nová zvířata a když se lidé vzpamatovali z bídy válečných let, chtěli se zase bavit.
Pro cirkus opět nastaly lepší časy. V roce 1920 si Karel Kluckský pořídil honosnou vilu v Jirkově u Chomutova a rozsáhlé pozemky, které k domu náležely, se staly zimovištěm pro jeho ansámbl.
O 5 let později Kluckský ve Vídni odehrál 42 představení ve stanu s kapacitou 10 000 míst. V té době bylo k přesunu celého cirkusu potřeba 50 železničních vagónů.
Řídit tak velký podnik už bylo pro stárnoucího Karla Kluckého obtížné. Ještě se nevzpamatoval z toho, že mu při převozu z vlaku uteklo 6 ledních medvědů a 4 z nich na kolejích zahynuli, když přišla další rána.
Během karnevalu v Turíně se splašilo 10 jeho slonů, mezi které někdo hodil rachejtli. V nastalé panice byly zraněny stovky lidí a město údajně vypadalo jako po zemětřesení. Kluckij se nervově zhroutil.
V roce 1926 převzali vedení cirkusu jeho synové Karel a Rudolf. Rudolf se staral hlavně o administrativní záležitosti a Karel o zvířata.
Karel Kluckij mladší začal s drezurou koní, medvědů a hlavně slonů, s nimiž se mu podařilo vytvořit největší číslo jeho života. Šlo o vystoupení se 24 cvičenými slony, kteří nakonec vytvořili pyramidu.
Cirkus Kluckij byl evropskou senzací. Během římského pobytu v roce 1928 navštívilo jeho produkci přes 500 000 diváků.
V roce 1929 podnik disponoval asi 700 zvířaty. Do obřího stanu se vešly 3 manéže a k přesunu už cirkus potřeboval ne 50, ale 200 železničních vagónů.
Ovšem, jako už tolikrát v případě slavného cirkusu, následoval po úspěšném období pád. Přispěla k němu světová hospodářská krize ve 30. letech 20. století.
Karel Kluckij musel chtě nechtě propouštět nejprve lidi a nakonec i zvířata.
V roce 1934 věnoval své zvířecí svěřence pražské zoologické zahradě a ty, pro něž už v zoo neměli místo, prodal do evropských cirkusů, které ještě fungovaly.
Slavný cirkus Kluckij definitivně zatáhl oponu.
Toho už se ale Karel Kluckij starší nedožil. Zemřel 7 let předtím, 8. srpna 1927, ve věku 62 let. Příběhy z kalendáře na dvojce dnes věnujeme Karlu Kluckému staršímu, jeho předchůdcům i následovníkům a zejména jejich cirkusu.
A protože máme ještě pár minut, pojďme se o cirkusu pobavit tak nějak obecněji. Podle encyklopedie je to kočovné společenství artistů, akrobatů, krotitelů zvířat, krasojezdců, klaunů a dalších umělců vystupujících před obecenstvem. To je, myslím, všeobecně známo.
Ovšem ne každý ví, jak takový cirkus vlastně vznikl. Pojďme si to ve stručnosti shrnout.
Inu slovo cirkus je odvozeno od starořímských cirků, což byly kruhové nebo oválné stavby, určené původně pro závody vozů tažených koňmi.
Cirky ale mohly sloužit i k dalším účelům. Přídavným jménem circensis se pak souhrnně označovaly různé zábavy v nich provozované.
Ano, dokládá nám to i známé úsloví chléb a hry, které v latině zní panem et circenses.
V novověku pak na cirky navázaly kruhové manéže pro předvádění koní.
I představení v dnešních cirkusech se odehrávají v manéži, obvykle pod kruhovým cirkusovým stanem, takzvaným šapito.
Za otce moderního cirkusu je potom považován Angličan Philip Astley. Ten v roce 1770 uspořádal první představení, a to s koňmi, akrobaty a klauny v kruhové manéži.
Klasický cirkus, jaký si asi pamatujete i vy ze svého dětství, vznikl v 19. století, když se k Astleyho základům přidali různé jarmareční atrakce. Artisté, akrobati, medvědáři a také krotitelé dalších zvířat.
Aby se mohlo hrát za každého počasí, schovala se cirkusová produkce do už zmíněných šapito, která se dají snadno složit a převést na další štaci.
No, snadno. Jeden můj kamarád kdysi takové šapito několik let skládal a stavěl. A skládal ho několik let? Snadné to prý není. Ale zpátky do 19. století. Už v té době si některé cirkusy pořizovaly také zimoviště, tedy zázemí pro ustájení zvířat v teple, někdy s možností vystupovat ve stálých manéžích i v průběhu zimy.
A ze stálých manéží vznikla varieté s programem spíše kabaretní.
No ale třeba v zemích bývalého Sovětského svazu existují speciální budovy pro celoroční provoz cirkusu, ve kterých se střídali kočující soubory.
Tak aby toho nebylo málo v tom vysvětlování, tak vedle tradičních cirkusů se ve druhé polovině 20. století vyvinul nový cirkus.
Jeho představení nejsou rozdělena na jednotlivá čísla, ale spíše propojují artistické výkony do dramatického celku. Nový cirkus má tedy blíž k divadlu nebo třeba k baletu.
A k potěše, zejména ochránců zvířat, v něm neúčinkují žádné němé tváře, tedy kromě mimu.
Yeah. Hlavní postavou dnešních příběhů z kalendáře, které pro nás i pro vás napsal scénárista Filip Lukeš a které se pomalu chtě nechtě chýlí ke konci, byl Karel Kludský starší.
Muž, který po otci převzal a vedl cirkus Kludský, se narodil 17. prosince 1864 a zemřel o 62 let později.
Dům v Jirkově, kde v roce 1927 skonal, stojí dodnes a je znám jako Kludského vila.
Na jirkovském hřbitově najdete i honosnou hrobku s trojdílným náhrobním kamenem. Poznáte ji snadno podle nápisu Familie Kludsky.
Příběh této familie inspiroval Eduarda Basse k napsání románu Cirkus Humberto, podle kterého pak režisér František Filip natočil stejnojmenný a nebojím se říct skvělý seriál.
A pokud si chcete dotvořit obrázek o tom, co ve své době značka Kludský znamenala, podívejte se na dokumentární film Cirkus Kludský z roku 1967.
Pro dnešek se s vámi rozloučíme slovy posledního principála slavného cirkusu Karla Kludského mladšího. Ten řekl: lidi hledají v cirkuse radost, něco jako ideál člověka. V manéži se totiž nedá nic předstírat, tam neplatí žádná protekce. A to se mi vždycky líbilo ze všeho nejvíc. Ta opravdovost.
Příběhy z kalendáře jsou taky opravdové. A jsou tu každý den pro vás.
A doufáme, že se vám líbily i ty dnešní. A kdyby náhodou ne, stát se to může, dejte nám šanci zase příště.
My se na to moc těšíme. Mějte se hezky.
Naschledanou.